Πράξη των Αποστόλων. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο ΚΑΑ, στο 21ο δηλαδή κεφάλαιο, και έχουμε σταματήσει στο 29 εδάφιο και παρακολουθούμε την πορεία του Αποστόλου Παύλου στην τρίτη διαδρομή, την αποστολική που έκανε ο αδερφός μας, και βρίσκεται στην ολοκλήρωση αυτής της πορείας, καθώς έχει φτάσει στα Ιεροσόλυμα όπως επιθυμούσε, για να βρεθεί εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής. Βέβαια, στην πορεία προς τα Ιεροσόλυμα έχει την πληροφορία και οι αδερφοί έχουν την πληροφορία ότι θα τον συλλάβουν, θα τον δέσουν, τον περιμένουν δεσμά και θλίψεις. Οι αδερφοί του λένε, κάποιοι αδερφοί του λέγανε να μην πάει, κάποιοι άλλοι κλαίγανε, και ο Παύλος όμως είχε πάρει σταθερή απόφαση να πάει στα Ιεροσόλυμα εκείνη την ημέρα, και ό,τι επιτρέψει ο Κύριος να συμβεί σε αυτόν θα είναι, ήξερε ότι είναι για τη δόξα του Κυρίου. Έφτασε λοιπόν στα Ιεροσόλυμα, όπως είδαμε στα προηγούμενα μαθήματα, επισκέφτηκε την εκκλησία, τους αδελφούς, τους μετέφερε τα νέα από το έργο που γίνεται στα έθνη, χαρήκαν οι αδελφοί, αλλά είδαμε ότι εκεί υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Είχαν πιστέψει πολύ στο Χριστό, αλλά ήταν ζηλωτές του νόμου. Δηλαδή θέλανε να εκπληρούν και τις υποχρεώσεις του νόμου, να έχουν και το Χριστό, και αυτό ήταν ένα πρόσκομα εκεί στην εκκλησία. Και οι αδελφοί με τη σοφία που είχαν προτείναν στον Παύλο να ακολουθήσει και αυτό τα έθιμα του νόμου, να τον δούνε ότι τα πράττει μέσα στο ναό, για να σταματήσει η κακή φήμη που είχε επικρατήσει ότι ο Παύλος δίδασκε στα έθνη και στους Ιουδαίους να μην τηρούνε τον νόμο. Ο Παύλος υποτάχθηκε, χωρίς όμως να είναι άνομος στο Θεό, γιατί αυτά που έκανε σε εφαρμογή των εθήμων εκεί των Ιουδαίων δεν ερχόταν σε αντίθεση με το νόμο του Θεού, ούτε βέβαια προσθέταν και κάτι. Πείθηκε ο Παύλος, υπάκουσε στην προτροπή των αδελφών από τα Ιεροσόλυμα, έκανε αυτή τη διαδικασία να εξαγγείλει ότι θα δαπανίσει αυτός για να καθαριστούν οι αδελφοί που είχαν κάνει ευχή κατά τα έθιμα των Ιουδαίων να προσφέρουν θυσία στο τέλος αυτής της πραγματοποίησης της ευχής που είχαν κάνει. Και ενώ όλα γινόταν σύμφωνα με το σχέδιο, κάποιοι Ιουδαίοι που ήρθανε από τα έθνη αναγνωρίσαν τον Παύλο, τον είχαν δει στην πόλη μαζί με έναν αδελφό που ήταν εθνικός, συμπεράνανε μετά ότι όταν τον είδαν στο ναό ότι είχε βάλει και εθνικούς μέσα στο ναό και βεβήλωσε το ναό, κάνουν φασαρία. Και τώρα βρισκόμαστε στο 30ο εδάφιο από το ΚΑΑ κεφάλαιο για να δούμε τι συνέβη στη συνέχεια. Αφού λοιπόν κάναν φασαρία και κατηγορήσανε τον Παύλο ότι βεβήλωσε το ιερό, διαβάζουμε στο 30 εδάφιο, και εκκινήθη η πόλη σόλη και έγινε συρροή του λαού και πιάσαντες τον Παύλον έσυρον αυτόν έξω του ιερού και ευθύς εκλίστησαν εθύρε. Ενώ δε ζήτουν να θανατώσωσιν αυτόν, ανέβη η φήμη στον χιλίαρχον του τάγματος ότι όλη η Ιερουσαλήμ είναι τεταραγμένη. Ως τις παραλαβών ευθύς στρατιώτας και εκατοντάρχους έδραμε κάτω προς αυτούς. Οι δε ειδώντες των χιλίαρχων και του στρατιώτας έπαυσαν να τύπτωσει τον Παύλον. Τότε πλησιάσας ο χιλίαρχος, έπιασε ένα αυτόν και προσέταξε να δεθεί με δύο αλύσεις και η ρώτα της ήτο και τι είχε πράξει. Και φώναζαν μεταξύ του όχλου άλλοι άλλο, άλλο τι και άλλοι άλλο. Μη δυνάμενος δε δια τον θόρυβο να μάθει το βέβαιον, προσέταξε να φερθεί στο φρούριον. Ότε δε έφτασε εις τας βαθμίδας, συνέβη να βαστάζεται υπό των στρατιωτών δια την βίαν του όχλου. Επειδή το πλήθος του λαού οικολούθη κράζον σήκωσον αυτών. Οπότε από τη φασαρία που γίνεται μέσα στο ναό και λένε ότι ο Παύλος βεβήλωσε τον ναό, τον πιάνουν τον λαό, τον βγάζουν έξω από το ναό, κλείνουν τις πύλες, η κατάσταση δηλαδή έχει ξεφύγει και θέλουν να τον θανατώσουν. Αρχίζουν και το χτυπάνε. Και ξέρετε, εκεί δεν ήταν οι άνθρωποι και πολύ ευγενική, βίαιοι ήτανε. Μιλάμε πόσα χρόνια πριν, αιώνες. Βίαιοι, βεβήλωσε το ναό, αρχίζουν να το χτυπάνε, μετά από λίγο θα τον είχαν σκοτώσει. Και βέβαια ο Θεός δεν επιτρέπει αυτό και παρόλο που τα πράγματα εξελίσσονται τόσο γρήγορα, μαθαίνεται η ταραχή στους Ρωμαίους που ήταν μέσα στην πόλη, παίρνει ο Χιλίαρχος τους στρατιώτες, κατεβαίνει στα Ιεροσόλυμα, βλέπει εκεί που γίνεται το επεισόδιο, επεμβαίνει και σταματάει και σταματήσανε οι Ιουδαίοι να χτυπάνε τον Παύλο. Ο Χιλίαρχος βέβαια, βλέποντας ότι αυτό ήταν το αντικείμενο της οργής του λαού, σου λέει για να το χτυπάνε όλοι αυτοί, κάτι αυτός εγκληματίας θα είναι, κακοποιός. Οπότε τον δένει με δυο αλυσίδες, όπως είδαμε, και προσπάθησε μετά να μάθει για ποιο λόγο, και για ποιο λόγο το χτυπούσαν και ποιος ήταν. Αλλά δεν μπορούσε να βγάλει άκρη, γιατί ξέρετε, ο όχλος παρασέρνονται πολύ εύκολα, χωρίς να ξέρει ποια είναι στην ουσία η αιτία ή αν έχει γίνει πράγματι κακό ή απλώς είναι μια φήμη την οποία κάποιοι εντέχνως διαδίδουν και παρασύρονται οι άνθρωποι και αρχίζουν να κατηγορούν ή να χτυπούν τους άλλους χωρίς να ξέρουν στην πραγματικότητα αν είναι ένοχοι ή όχι. Αυτό είναι ο όχλος. Και έχουμε πει ότι ο λαός του Θεού δεν είναι όχλος, δεν είναι άκουσα αυτό, συνέβη αυτό, και αμέσως παίρνουμε πέτρες στα χέρια να αληθοβολήσουμε αυτόν προς τον οποίο ακούσαμε τη φήμη. Αν δεν διαπιστώσεις, αν δεν είσαι σίγουρος για κάτι από τις φήμες, δεν μπορείς να καταδικάζεις ανθρώπους, ούτε να τους λιθοβολείς, όχι με πέτρες, με λόγια. Ούτε να διαδίδεις τις φήμες που άκουσες σε άλλους, γιατί η κακή φήμη έχει την τάση να διαδίδεται πολύ εύκολα. Βρίσκει και αυτιά πρόθυμα να ακούσουν και στόματα πρόθυμα να τη διαδώσουν. Ενώ η φήμη για το καλό δεν την πιστεύουμε. Έγινε αυτό, ευλόγησε ο Θεός εκεί. Είναι έτσι. Αν όμως κάτι κακό, δεν αναρωτιέται ο άνθρωπος. Έγινε αυτό, τηλέφωνο κατευθείαν. Έμαθες τι έγινε εκεί? Έγινε αυτό, ναι. Κάσε, κλείσε να πάρω εγώ και τους άλλους. Και διαδίδεται η φήμη και αρχίζουν να πετροβολούν όλοι οι ανθρώπους χωρίς να ξέρουν πραγματικά αν έγινε όντως έτσι ή δεν έγινε καθόλου κάτι το οποίο ακούγεται. Ο χριστιανός λοιπόν δεν διαδίδει κακές φήμες. Ο χριστιανός τι λέει? Διαδίδει τα καλά νέα. Έχεις καλά νέα να μεταδώσεις? Έχεις καλά νέα να πεις? Ή έχει γεμίσει η καρδιά σου από κακές φήμες και μόνο αυτό ξέρεις να λες? Ο χριστιανός δεν μεταδίδει κακές φήμες, αδελφοί. Άκουσες κάτι κακό, προσευχή σου και ερεύνησε αν είναι έτσι. Γιατί σήμερα στον κόσμο όλοι διαδίδουν κακά νέα. Αυτό είναι το φρόνημα του κόσμου. Η Εκκλησία διαδίδει κακά νέα ή καλά νέα? Αν διαδίδει και η Εκκλησία τα άσχημα νέα, τις κακές φήμες, τότε έχει το φρόνημα του κόσμου. Δεν έχει το φρόνημα του Χριστού. Το φρόνημα του Χριστού είναι να διαδίδει τα καλά νέα, ότι ο άνθρωπος δύναται να σωθεί. Ότι ο άνθρωπος αν μετανοήσει, αν εξητήσει τον Κύριο, ο Θεός θα έρθει στη ζωή του, θα τον αναγεννήσει, θα του αλλάξει τη ζωή και ο άνθρωπος θα ζήσει μια νέα ζωή μαζί με τον Χριστό. Αυτά είναι τα καλά νέα. Οι ενέργειες του Θεού μέσα στη ζωή μας. Τώρα να πω σήμερα που ήθελα να πάρω το λεωφορείο και κανονικά θα το είχα χάσει γιατί είχε περάσει η ώρα, κοιτάω το ρολόι, τέτοια ώρα περνάει το λεωφορείο. Τι να πάω τώρα στη στάση? Και έκανα μια μικρή προσευχή στον Κύριο και είπα: Κύριε, βοήθησέ με να αργήσει το λεωφορείο για να το προλάβω. Και πήγα, και την ώρα που πήγα έρθει το λεωφορείο και το πήρα. Τώρα να πω αυτά τώρα έχουν αξία, φυσικά έχουν αξία. Γιατί δείχνει ότι ο Θεός δεν είναι μακριά από τον άνθρωπο. Ότι και στα μικρά και στα μεγάλα είναι δίπλα στον άνθρωπο και τον βοηθάει. Αυτόν τον Θεό έχουμε πιστέψει. Και βλέπετε εδώ ο όχλος. Η φήμη, η φασαρία, το να συμπαρασύρει ο ένας τον άλλον προς το κακό, προς την απόδοση δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη θέλουμε. Ναι, η δικαιοσύνη όμως την αποδίδει ο Κύριος, όχι οι άνθρωποι. Δεν αποδίδουν οι άνθρωποι τη δικαιοσύνη, ο Κύριος αποδίδει τη δικαιοσύνη. Όταν ο Δαβίδ πήγαινε να θανατώσει και να καταστρέψει τον Ναβάλ γιατί δεν αναγνώρισε την προσφορά που έκαναν οι άνθρωποι που ήταν μαζί του τόσο καιρό για να τους δώσει κάποια ερήφια για να έχουν να φάνε και πήγαινε εκείνος να εκδικηθεί, να αποδώσει δικαιοσύνη και το σταμάτησε ο Κύριος με τη γυναίκα του Ναβάλ την Αβιγαία, αναγνώρισε ο Δαβίδ ότι πήγα να φερθώ αφρόνος και θα είχα στα χέρια μου αίμα το οποίο δεν έπρεπε να έχω, γιατί αυτός που αποδίδει δικαιοσύνη είναι ο Κύριος. Απόδωσε δικαιοσύνη ο Κύριος, ναι. Αλλά απόδωσε εκείνος, όχι εγώ, όχι ο Δαβίδ. Είχε την ευκαιρία να θανατώσει τον Σαούλ. Τον θανάτωσε όχι, γιατί ήταν ο κεχρισμένος του Κυρίου και περίμενε ο Δαβίδ να αποδώσει ο Κύριος δικαιοσύνη. Εμείς βιαζόμαστε πολλές φορές. Βεβήλωσε το ιερό ο Παύλος αυτός, ο καταραμένος που έχει κάνει τόση ζημιά για το έθνος μας, τα έθνη. Αυτός είναι. Να τον θανατώσουμε. Τον άκουσες? Ξέρεις τι λέει? Αν όλα αυτά που έχεις ακούσει είναι αλήθεια. Μα αφού είναι τόσο άσχημα, δεν έχει σημασία αν αυτό που ακούς είναι άσχημο. Σημασία έχει αν είναι αλήθεια. Και αλήθεια να είναι, ποιος αποδίδει δικαιοσύνη? Εγώ και εσύ ή ο Κύριος? Ο Κύριος αποδίδει τη δικαιοσύνη, αδελφοί. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Να προσέχουμε να μην πέσουμε αν είναι κάτι κακό στα ίδια λάθη. Να προσέχουμε αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να βλάψει εμάς, να απέχουμε από αυτό και να προσευχόμαστε για τον άνθρωπο που μπορεί να έχει βρεθεί σε μια λάθος θέση και να έχει κάνει λάθος ενέργειες, ώστε ο Κύριος να τον ελεήσει, να τον κατανοήσει και να επιστρέψει. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα τον λιθοβολήσουμε εμείς ή δεν θα τον θανατώσουμε εμείς. Αυτό ανήκει μόνο στο Θεό, αδελφοί. Και αυτό ο λαός του Θεού χρειάζεται να το γνωρίζει. Και εδώ τον πιάσανε λοιπόν, δεν μπορούσε να βγάλει άκρη ο Χιλίαρχος τελικά ποιος ήταν αυτός και τι είχε κάνει και τον πήραν να τον πάνε στο φρούριο και καθώς ανεβαίνανε τώρα τις σκάλες του φρουρίου για να τον βάλουν μέσα στο φρούριο να είναι προστατευμένος από το μένος του λαού, ο λαός ακολουθούσε, δεν είχε ησυχάσει και έκραζε, σήκωσον αυτόν, δηλαδή σταύρωσέ τον. Βλέπετε πόσο κακό είναι οι άνθρωποι να παρασύρονται και πόσο εύκολα μπορούν από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθούν παραβάτες του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό ο χριστιανός προσέχει, αδελφοί. Δεν παρασύρεται από το πλήθος. Δεν παρασύρεται από το πόσοι πολλοί το λένε αυτό. Κρατάει αποστάσεις. Γιατί αν δεν κρατάς αποστάσεις από αυτούς που έχουν παρασυρθεί και έχουν μετατραπεί από λαός του Θεού σε όχλο, τότε και εσύ μπαίνεις σε αμαρτία. Και χρειάζεται να το προσέχουμε αυτό, αδελφοί. Δεν παρασυρώμαστε από το τι λένε όλοι. Δεν ξέρεις τι λένε και αυτό και το άλλο και μένος και ακόμα τον έχουνε και τον βλέπουνε. Ηρέμησε. Δες αν είναι κάτι το οποίο σε επηρεάζει ή επηρεάζει την Εκκλησία. Συζήτησε με ανθρώπους που είναι σοφοί και λογικοί και δεν είναι παράλογοι και δεν είναι εύκολο παρασυρώμενοι. Και ο χριστιανός δεν είναι εύκολο παρασυρώμενος. Χριστιανός ξέρει πώς να περπατήσει και πώς να σταθεί και πώς να συμπεριφερθεί. Αυτοί φώναζαν, σήκωσε τον αυτόν. Και διαβάζουμε στο 37, ενώ δε έμελεν ο Παύλος να εισαχθεί στο φρούριον, λέγει προς τον χιλίαρχον, μη είναι συγκεχωρημένο να σε είπω τι. Ο δε είπεν, εξεύρεις ελληνικά. Δεν είσαι εσύ τάχα ο Αιγύπτιος, ο πρώτων ημερών τάουτων, διεγύρασης αποστασίαν και εκβαλών εις την έρημον τους τετρακισχυλίους άντρας φωνής. Άλλο έχει καταλάβει ο χιλίαρχος. Σου λέει αυτός, για να είναι αυτό το μένος όλο του όχλου για αυτόν, θα είναι αυτός ο Αιγύπτιος, γιατί υπήρχε κάποιος πριν μερικές μέρες που είχε δημιουργήσει μια καταστασία, είχε μαζέψει μια συμμορία εκεί πέρα 4.000 άνδρες φωνής, τους έβγαλε στην έρημο εκεί και είχε κάνει αποστασία. Και νόμιζε ότι ήταν αυτός ο οποίος τον έπιασε όχλος και τον... Αλλά ο Παύλος, βλέπετε, δεν λέει ωραία τώρα στην ασφάλεια των Ρωμαίων να πάω στο φρούριο να γλιτώσω από τον όχλο. Όχι, αδερφέ. Ο Παύλος δεν πήγε στα Ιεροσόλυμα για να κλειστεί σε ένα φρούριο και να μην μιλήσει σε κανέναν. Θέλει να μιλήσει. Και γι' αυτό πιάνει κουβέντα με τον χιλίαρχο, του μιλάει στα ελληνικά και μετά στη συνέχεια... Και ο Παύλος είπε, εγώ είμαι άνθρωπος Ιουδαίος εκ της Ταρσού, πολίτης επισήμου πόλεως της Κιλικίας, και σε παρακαλώ, δώσ' μου την άδεια να λαλήσω προς τον λαόν. Και αφού έδωκεν εις αυτόν την άδεια, ο Παύλος σταθείς επί των βαθμίδων, έσυσε την χείραν εις τον λαόν και γενωμένης σιωπής μεγάλης, ελάλησεν εις την εβραϊκή διάλεκτον λέγον. Βλέπετε πόσο ωραία μιλάει ο Παύλος. Σέβεται τον χιλίαρχο, του εκφράζεται με σεβασμό, αλλά παράλληλα ξέρει και ποια είναι τα δικαιώματά του. Επειδή είναι Ρωμαίος πολίτης, του ζητάει την άδεια για να μπορέσει να μιλήσει στο λαό. Και βλέπετε ότι ο χιλίαρχος με τον τρόπο που του μίλησε και βλέποντας ότι δεν είναι κανένας αγρίκος, ούτε κανένας φανατισμένος άνθρωπος, του δίνει την άδεια. Και ο χριστιανός δεν συμπεριφέρεται προς αυτούς που έχουν τις εξουσίες ούτε σαν αγρίκος, ούτε σαν φανατικός. Συμπεριφέρεται σαν ένας πολίτης που ξέρει ποια είναι τα δικαιώματά του και ξέρει και ποια είναι η θέση του άλλου. Γιατί τις αρχές και τις εξουσίες τις έχει θέσει ο Κύριος. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πας σε κάποιον που έχει μια αρχή ή εξουσία, να πας στον αστυνομικό, στο δήμαρχο, στον υπάλληλο, σε μια υπηρεσία και να αρχίσεις να του συμπεριφέρεσαι σαν αγρίκος και σαν φανατικός. Και εσείς που μας κατακλέβετε και εσείς που είστε ψεύστες, πώς θα σε σεβαστεί ο άλλος μετά και να σου δώσει πρόσβαση να του πεις ποιο είναι το αίτημά σου. Ενώ του μιλήσεις ξέροντας ποια είναι η θέση, μπορείς σε παρακαλώ να δεις το αίτημα που έχω. Την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί, μπορείς να με βοηθήσεις. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Αλλά πρέπει ο χριστιανός να διακρίνεται, αδελφοί. Δηλαδή αν σε μια υπηρεσία πάνε 150 άτομα σε μια μέρα, αν ένας αυτούς είναι χριστιανός, δεν πρέπει με τη συμπεριφορά του να ξεχωρίζει από τους άλλους 150, ή θα τον θεωρήσουν ότι είναι όπως και οι άλλοι και δεν θα κάνει καμία διαφορά. Άμα ήταν εγκληματίας, άμα ήταν αποστάτης, θα τα βάζε και με την εξουσία. Και εσείς οι Ρωμαίοι, οι φωνιάδες των λαών, τι θα έλεγε? Δεν παίρνει τέτοια θέση ο Παύλος, αδελφοί. Και ο χριστιανός ξέρει ποια είναι η θέση του, αδελφοί, και ξέρει ποια είναι η θέση των άλλων. Και δεν βλέπεις το πρόσωπο του ανθρώπου, βλέπεις αυτό που έχει θέσει ο Θεός. Είναι η εξουσία, οι αρχές, για να υπάρχει ο φόβος αυτών που θέλουν να κάνει το κακό και να υπάρχει τάξη στον κόσμο που ζούμε. Αν δεν υπήρχαν οι αρχές και οι εξουσίες, αν σήμερα μαζευόμασταν εδώ, μπορεί να ερχότανε ένας απ' έξω να βάζε μια βόμβα μέσα και να μας θανάτωνε όλους. Και θα χαιρόντουσαν και όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά επειδή υπάρχει ο φόβος και υπάρχει η τάξη, δεν γίνονται αυτά. Και έχουμε και τη δυνατότητα να μιλάμε και να λέμε και το λόγο του Θεού. Και αυτά δεν πρέπει να τα καταφρονούμε. Να ευχαριστούμε το Θεό που μας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, αδελφοί. Όχι να τα βάζουμε και να λέμε και αυτοί που είναι ψεύτες, που είναι λοποδίτες, που είναι διαφθαρμένοι. Ναι, μπορεί να είναι όλα αυτά, αλλά παρόλα αυτά έχει επιτρέψει ο Θεός να βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις και τις εξουσίες και υπάρχει ένα επίπεδο τάξης και ασφάλειας μέσα στο οποίο μπορούμε εμείς να λειτουργούμε. Άρα δεν πρέπει να το παραβλέπουμε αυτό, όπως κάνουν οι άνθρωποι που βλέπουν μόνο τα άσχημα και κατηγορούν τους άλλους ανθρώπους λόγω της άσχημης κατάστασης που βλέπουνε, χρησιμοποιώντας μόνο τις άσχημες φήμες και μην βλέποντας και μην αναγνωρίζοντας και το καλό που απολαμβάνουμε όταν υπάρχει αυτή η τάξη που έχει θέσει ο Θεός μέσα σε όλο τον κόσμο, αδελφοί. Φανταστείτε να βρισκόσασταν στην Αϊτή, που εκεί έχει καταληθεί κάθε εξουσία, ο ένας σκοτώνει τον άλλον και κανένας δεν είναι σίγουρος για τη ζωή του. Και εμείς γκρινιάζουμε και τα βάζουμε γιατί να έχει... Εντάξει, αφού όλοι έχουν παραδώσει την εξουσία στο διάβολο. Φυσικό είναι να πράττουν πάρα πολλά πράγματα υπέρ των στόχων του διαβόλου. Αλλά παρόλα αυτά κρατούν και μία τάξη η οποία αν δεν υπήρχε και εμείς δεν θα ήμασταν εδώ σήμερα. Και τόσες εκκλησίες μέσα στην πατρίδα μας. Σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν εκκλησίες, είναι υποδιωγμό. Θυμηθείτε πού μαζευόντουσαν οι χριστιανοί όταν γινόταν οι διωγμοί στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στα μνήματα, μέσα στις κατακόμβες, εκεί που θάβανε τους πεθαμένους. Εμείς δεν είμαστε στις κατακόμβες. Είμαστε σε μια ωραία αίθουσα που μας έχει χαρίσει ο Κύριος και μπορούμε και δοξάζουμε το Θεό, ακούμε το Λόγο του Κυρίου και απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού και την κοινωνία των αδελφών. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον Κύριό μας, για όλα αυτά που μας προσφέρει. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα δούμε στη συνέχεια τι είπε ο Παύλος σε αυτούς που τον κυνηγούσαν και θέλανε να τον θανατώσουνε.